Nagiging kasabihan na, saan man panig ng mundo, makakakita ka ng Pilipino o mas partikular, mga Overseas Filipino Worker o OFW. At ngayon, ang New Zealand ang isang bansa na kung saan mabilis na dumarami ang mga manggagawang Pilipino. Sa kabiserang Wellington at pangunahing siyudad ng Auckland, dumarami ang mga Pilipino. Sa South Island, lalo na sa Queenstown at karatig lugar, nakikilala rin ang mga ito bilang destinasyon ng mga Pilipino. At ayon sa opisyal na statistika ng New Zealand, nang matapos ang taong 2013, ang pinakahuling taon ng census, mayroong 40,000 Pilipino sa New Zealand o 1% ng kabuuang populasyon. Pasok ang Milford Sound. Na minsan, ayon sa Britong manunulat na Rudyard Kipling, na ito ay ang eighth wonder of the world o pangwalong kabighanian ng mundo. Ang lugar ay isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista sa New Zealand. Tinatiyang 500,000 hanggang 1,000,000 turista ang dumadalaw sa lugar bawat taon. Subalit ang lugar ay liblib. Maliban sa mahal na bayad sa eroplano o bihirang sakay ng barko, maabot lamang ang lugar ng mahigit na 4 oras na pagmamaneho mula Queenstown. Wala talagang mga residente ang Milford Sound o kilala sa lokal na tawag na Piyopiyotahi, at ang mga nakatira rito ay yun lamang mga nagpapatakbo ng isang hotel, isang caravan park at mga empleyado ng cruise na wala pang 100. Si Lea Ibali ay tubong Cebu. Mahigit 10 taon siyang nagtrabaho sa isang hotel sa Cebu nang matuksong magtrabaho sa Singapore. At pagkatapos ng ilang taon ay lumipat sa New Zealand.
I work in Auckland, but then your money is not enough. Even if you earn a lot, you spend too much as well. Yeah. And you have shopping here, shopping there, eating here, eating.
Kaya sinubukan niyang pumunta sa Queenstown at makipagsapalaran doon. Pagkatapos ng maraming araw ng paghahanap, minag-alok sa kanya na magtrabaho sa Milford Sound bilang isang customer service officer ng isang malaking cruise.
Dito wala, no?
No.
Padala lahat sa Pilipinas?
Padala lahat.
Sino yung nakikinabang sa Pilipinas?
Family Q, of course.
Saka yung boyfriend mo?
May asawa na po ako.
Ah, asawa mo? Ang ano? Asawa mo yung... Ah, yung sabi mong dadali mo dito. Wala pa kay anak. Pag umuwi ka sa Pilipinas, tapos tinatanong nila kung saan nagtatrabaho, tapos saan yung meal search
fund? Hindi nila actually alam, but they will search it on the, you know, on the screen. It's like, they consider this one as 8 wonders of the world. Yeah, so you'll be proud of it.
Pero pag nagkukwento ka sa trabaho, naniniwala ba sila ganun kaganda? O baka lang parang binilaloko mo sila?
Sabi ko kasi na hindi na ako kailangan umikot pa ng ibang lugar. Kasi na sila na parang nasa paraiso na ako nagtatrabaho. Kompleto na yung lugar ko na gusto kong puntahan. Which is, when I step Queenstown, it's good enough.
Ipinapadala niya sa kanyang pamilya ang halos lahat ng kanyang kita. At di tulad sa Auckland, hindi siya natutuksong gumastos dito. Ang pinakamalaking gastos niya ay ang regular na komunikasyon sa kanyang pamilya na natutupad lamang dahil sa satellite.
Satellite lang ginamit dito. So, may limitation yung Wi-Fi hanggang kailan ka lang gumamit. In 1 gig, you have to pay $36. It's expensive.
Kano?
$36 for
a day?
Gig. It's a satellite and it's a remote area. So we have
you have to pay yourself? Kung gusto mo, gano'ng katagal yun?
1 gig lang, sir.
Ah, gano'n? Mahal, no? So, tinitiis mo na lang?
Oo, yun lang ang gasto. Yun lang ang expense.
Isa pang bagay na nakapagpapawi sa kanyang kalungkutan ay ang pagkita at pagsilbi sa mga celebrity.
Sila Tony Gonzaga, yung husband niya. Ang dami na, sir. Hindi ko na mabilang isa-isa. Usually, yung mga oldies, you know, na gusto na magpahinga, magta-travel. Usually Hollywood star.
Sino yung mga Hollywood star nag-shooting
dito? Hindi ko kabisado. They're making a movie, you know, The Alien. The Alien series.
Ah, si ano? Yeah. Si...
Sila
kilala. Si Gourney Weaver.
Tsaka yung mga basketball player ng NBA, Lyon Ming. Ano, magpala yung ano.
at paano niya isasalarawan ang buhay niya roon.
So happy naman kahit malungkot. Alam mo yun? Yung happy, maraming tao every day.
At may pagsisisi ba?
You know, if you're a nature lover, I'm a city girl, but when I step here, it's totally different. So my life changed from very noisy to silent place.
No regrets.
No regrets.